piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografii, memorii,
polemici literare.
Voltaire împotriva lui Shakespeare. Reconstituire istorică de Dan A. Lăzărescu.
Doamna marchiză, domnul de Voltaire vă cere îngăduința să vi se înfățișeze.
Poftește-l.
Doamna...
O, scumpul meu Arue, ce mare cinste îi faci castelului meu de la Sirei, cerându-i găzduire. Nădăjduiesc că pentru multă, multă vreme.
Doamna marchiză, neistovita dumneavoastră bunătate, ospitalitatea dumneavoastră. Draga mea Emily, ce mult mi-ai lipsit la Paris.
Oh.
Am avut atât de suferit, numai dușmani. Aici, în provincia voastră binecuvântată din Champagne, nici nu vă puteți închipui ce cuib de viespe a ajuns să fie Parisul.
Am auzit, scumpul meu, că ți se pregătește un proces pentru tot ce-ai scris în scrisorile tale filozofice asupra Angliei.
Întocmai, scumpa mea. Nu le-a plăcut domnilor de la curte admirația față de un popor în care nu mai există deosebire juridică între clase, cum mai dăinuiește încă la noi. Despre o societate în care scriitorii și jurnaliștii, departe de a fi priviți cu neîncredere și suspiciune, se bucură de deplina libertatea cuvântului și pot chiar pătrunde în parlament ca Edison, care a ajuns ministru al majestății sale Regina Anne în 1705, acum 30 de ani.
Ceea ce mi-a plăcut mai mult în aceste scrisori scrise cu atâta artă și atâta patimă și atât spirit a fost ceea ce ai scris despre Locke și mai ales ceea ce ai scris despre Newton, care mi se pare a fi fost cel mai mare învățat pe care l-a avut până acum pământul. Sunt fericită că știu latinește și englezește, căci sunt hotărâtă să-i traduc în franțuzește principia matematică pe care te-ai priceput să le rezumi cu atâta artă în scrisorile dumitale.
Ați contribuit în chipul acesta la îmboldirea științei compatrioților noștri sătui de atâtea controverse teologice neroade și fără de rost.
Da, spune-mi, dragul meu Voltaire, a început în Franța noastră să se răspândească numele unui scriitor englez de opere dramatice.
Așa.
N-a ajuns atât de celebru cum e prietenul dumitale Pop, dar se pare că în Anglia piesele lui au reînceput să se joace în toate teatrele. Nu i-am putut reține bine numele.
Vreți să vorbiți de William Shakespeare, doamnă marchiză? Într-adevăr. Într-adevăr, închipuiți-vă că englezii, chiar și oameni de spirit ca Lord Bolingbroke sau Salisbury, ca Pop, el însuși cutează să-l pună pe acest Shakespeare pe aceeași treaptă cu Sofocle.
Pe aceeași treaptă cu Sofocle? Oh, e nemaipomenit, dar cu Racine.
Din fericire, doamnă marchiză, Racine, marele nostru, Racine, cel mai mare poet dramatic pe care l-a dat Franța omenirii, se bucură de o totală incomprehensiune în toate țările din afara Franței. Nu se joacă nicăieri și nu-l citește nimeni.
Cum?
Am cugetat de multe ori asupra acestei ciudățenii. Cred că am ajuns să o lămuresc. Racine al nostru e atât de desăvârșit. Versurile lui sunt atât de armonioase. Psihologia eroilor săi, a eroinelor sale mai ales, atât de admirabil analizate, încât niciun străin care nu și-a format cultura în Franța și în limba franceză nu poate ajunge vreodată să-l guste și să-l înțeleagă.
Dar dumneata Voltaire, l-ai citit pe acest Shakespeare?
Nu numai că l-am citit, scumpa mea Emily, dar chiar pe măsură ce mă deprindeam cu limba engleză, am început să-l traduc.
Ce spui?
Da, am tradus unele scene din unele tragedii. Are un Iuliu Cezar foarte, foarte frumos, dar
da,
și foarte ciudat pentru noi obișnuiți cu desăvârșirea dramatică, psihologică și poetică la care s-a înălțat literatura franceză cu Corneille și mai ales cu Racine.
E atunci, în ce constă valoarea pieselor acestui Shakespeare?
Nu cap îndoială că avea un geniu dramatic puternic, deosebit de rodnic. Adesea ajunge în unele scene la sublim.
Ce spui?
Din nefericire, nu poți găsi în niciuna din piesele lui nici cea mai neînsemnată scânteie de bun gust. De altfel, mintea lui, cu totul incultă, nu pare a fi cunoscut niciodată regulile de aur ale artei dramatice clasice moștenite de noi, de la marii noștri înaintași, grecii. Nu vă puteți închipui Cum aș bate joc de unitatea de timp, de unitatea de loc, de unitatea de acțiune. Ce să vă spun? În fiecare piesă a lui se îngrămădesc două sau chiar trei intrigi, uneori fără vreo legătură între ele. În cele mai cumplite din tragediile lui trebuie neapărat să fie măcar o scenă comică. Și ce comic! Adevărate bufonerii! De pildă, în tragedia lui Macbeth, care se petrece în Scoția pe la mijlocul secolului al XI-lea, e o scenă cumplită în care acest Macbeth, un general al regelui Scoției Duncan, își ucide regele în chiar castelul său unde l-avea ca oaspe, la instigația soției lui, Lady Macbeth, un fel de fiară care ajunge în cele din urmă somnambulă. Și acum închipuiți-vă, în scena cumplită în care cei doi soți l-au ucis pe rege, se aude o bătaie în poartă și se duce să deschide un portar beat. Un personaj atât de ridicol, care vorbește atât de vulgar, încât nici Tabarin al nostru acum peste un veac nu s-ar fi încumetat să rostească pe scenă atâtea cuvinte deșucheate.
Dar cum e cu putință? Și mai are multe asemenea scene.
Nu-i piesa lui Shakespeare să nu păcătuiască prin acest amestec de tragic cu tremurător și de comic dezgustător. De pildă, în tragedia numită Otelo, Maurul Veneției.
Da, mi-aduc aminte ce ai scris în scrisori. Un soț își sugrumă soția pe scenă și soția nu găsește altceva mai bun de făcut decât să strige înainte să moară că moare nevinovată. Nici Crebion al nostru, bunul dumitale amic, n-ar fi cutezat asemenea oroare. Absolut neverosimilă.
Da, aș mai adăuga că în Hamlet, socotită de mulți critici englezi drept cea mai frumoasă piesă a lui Shakespeare, este o scenă într-un cimitir în care, înainte să fie mormântată o biată fecioară înecată din tulburarea minții în urma faptului că iubitul ei, Hamlet, îi ucisese din greșeală părintele după o perdea.
Nu se poate, Arue. Dar cum e cu putință să se aducă pe scenă asemenea copilării prostești?
Dar asta e obișnuit la Shakespeare. Deci, în cimitir, el ne arată niște gropari care îi sapă groapa fecioarei, tot trăgând câte o dușcă dintr-o sticlă de vin și cântă versuri deșucheate și se joacă de-a mingea cu titvele găsite în pământul unde sapă.
Ce macabru! Mă dezgustă!
Și totuși, doamna, pe lângă atâtea lucruri de atât de prost gust, se strecoară aici și acolo unele scene de o măreție de netăgăduit, versuri frumoase chiar, dar foarte la nevoie de tradus într-o limbă atât de armonioasă și de desăvârșită cum e limba noastră franceză. Și încă în Alexandrine rimate, cea mai desăvârșită, cea mai poetică formă a artei noastre dramatice, ridicată la o culme atât de înaltă de Racine.
Dar cum Shakespeare nu și-a compus piesele în Alexandrine?
În Alexandrine? Așa ceva nici nu există în limba engleză, nici nu se puteau concepe. Vă amintiți, doamna, ce obișnuia să spună împăratul Carol V despre diferitele limbi europene?
Nu, dar poate vei bine voi să-mi amintești.
După cum știți, divina Emily, împăratul stăpânea aproape întreaga Europa, pe lângă niște ținuturi de șarte în lumea nouă, ținuturi care pe atunci nu erau bune de nimic și nici nu cred că vor ajunge vreodată să fie bune la ceva. Prin urmare, Carol V avea multe ținuturi, mulți supuși și trebuia, de voie de nevoie, să învețe limbile materne ale supușilor săi. Devenise, deci, un poliglot politic. Și într-o seară, o frumoasă marchiză, așa ca dumneavoastră, pe când împăratul își îngăduia să-i șoptească vorbe de iubire, așa ca mine, și-a îngăduit să-l întrebe ce limbă anume o vorbește mai cu plăcere.
Și ce i-a răspuns împăratul frumoasei marchize?
I-a răspuns așa: Doamnă, fiecare limbă sunt nevoit să o folosesc după împrejurarea căreia îi se potrivește mai bine. De pildă, când doresc să mă rog celui atotputernic, folosesc limba spaniolă, cea mai prielnică rugăciunii spre cer. Când am fericirea să pot șopti cuvinte de iubire unei urechi atât de frumoase ca dumneavoastră, folosesc limba italiană, limba creată parcă anume pentru dragoste. Când duc tratative diplomatice cu alte țări, sunt silit să folosesc limba franceză, limba care se pricepe mai bine decât oricare să exprime toate nuanțele gândirii omenești, astfel încât să nu poată fi răstălmăcită de răuvoitori. Când dau porunci ostașilor mei pe câmpul de luptă, folosesc limba germană, limba aspră a ordinelor de bătaie. Iar când mă duc în grajdurile mele, și vreau să înfluier caii, folosesc uneori limba engleză.
Și totuși am izbutit să învățăm amândoi și această limba cailor, dragul meu Arue.
Am învățat-o și învățând-o mi-am dat seama că poate fi o limbă foarte poetică, tocmai prin lipsa de desăvârșire a pronunțării cuvintelor. Versurile se pierd în aer, nestânjenite de rimă, pot reda poate mai bine ca limba noastră marile emoții, marile avânduri, marile chemări ale tainelor, ale stihurilor. Versul folosit de Shakespeare în decasilabul lui Dante și al lui Petrarca, Blank Verse, cum îl numesc vecinii noștri, a fost adus în Anglia din Italia de Contele de Surrey, unul din nenumărații nobili căzuți pe eșafotul domnia regelui Henric al VIII-lea, regele cu 6 neveste.
Sărmanul Surrey și sărmanul rege.
Shakespeare. Și puțin înainte de Shakespeare, Marlowe, alt dramaturg, încă mai baroc și mai nestăpânit decât Shakespeare, au găsit endecasilabul încetățenit în poezia engleză și l-au folosit în operele lor dramatice. Și acum nu mai e nimic de făcut. Nimeni nu l-ar mai putea înlocui cu alexandrinul. De-al minter, scumpa mea Emilie, îți voi spune un lucru la care m-am gândit foarte temeinic în ultima vreme. Teatrul vecinilor noștri britanici nu mai poate fi întors de la groapă. În piesele lui Shakespeare, pline de monstruozități, de inconsecvențe și de bădărănii și pe care criticii lor se încăpățânează să le numească tragedii, nici un amestec de idei atât de bizare și uneori de mărețe pe care un public necioplit și incult l-a putut socoti de un veac și jumătate opere de artă. Toți poeții dramatici ai Angliei se cred datori să-l imite pe bietul Shakespeare al lor. Și toate defectele lui Shakespeare s-au îngrămădit în piesele imitatorilor lui Dryden, Otway. De aici părerea pe care o cred îndreptățită, după care Shakespeare ar fi cu totul inimitabil.
Și crezi într-adevăr că e inimitabil?
Pentru mine nu încape îndoială. Dar aceasta nu înseamnă că este și un mare dramaturg al lumii. Cine s-ar încumeta să-l compare pe Shakespeare cu Racine? Și chiar cu Corneille, chiar cu Lope de Vega, contemporan cu el. Îngăduiți-mi, doamnă marchiză, să vă citesc o traducere pe câte literară cu putință dintr-una din marile bucăți de bravură proslăvite de unii critici englezi.
Oh, te rog!
E vorba de vestitul monolog al lui Hamlet, nefericitul prinț al Danemarcii.
Aștept cu nerăbdare să mă inițiez în arta lui Shakespeare.
Ascultați atunci. A fi sau a nu fi, e întrebarea. Mai demn e oare soarta nemiloasă să o lași să te lovească, să te împroaște cu cruntele-i săgeți, sau împotriva talazurilor mări învolburate să te înalți, punând restriștii capăt? Să mori, să dormi, nimic mai mult, să dormi, punând într-astfel capăt suferinței și miilor de chinuri, moștenirea trupului de-a pururi, încheiere de toți râvnite fără încetare. Să mori, să dormi, sau poate să visezi. Asta este marea cotitură. Prin somnul morții, despuiați de straiul acestui trup de carne muritoare, ce visuri ne vor amăgi restriștea? Aceasta e pricina ce ne face să-i dăm durerii viață îndelungată. Cine ar răbda bagiocurile soartei, opreliși, nedreptate, asuprire, neîmpărtășite chinuri de iubire, trecerea legii în pricinile drepte, trufia celor mai presus de noi, disprețul pentru oamenii de bine a celor care stau la cârma țării, când poate să-și încheie suferința cu vârful unui ac? Cum am putea răbda povara vieții umilite de n-ar fi groaza zilei de apoi, cumplita spaimă a ceea ce ne așteaptă pe urma morții, dincolo de zare, de unde nimeni nu s-a mai întors? Ne șovăie voința și ne face să ne răbdăm durerea pe pământ, decât spre noi dureri necunoscute să ne îndreptăm. Și astfel conștiința ne face lași pe toți. Și hotărârea se scaldă în coloana mohorâtă a gândului și oricare năzuință se spulberă pe-a gândului și voi, nemai putând să se prefacă în fapte.
Oh, nu știu. Traducerea ta, măreția gândurilor, frumusețea neobișnuită a imaginilor, totul m-a încântat. Ei, Shakespeare acesta este un mare, un foarte mare poet și un mare gânditor.
Da. Da, nu se poate tăgădui că poți găsi și diamante risipite prin noroiul situațiilor scabroase și al amănuntelor josnice. Este ceea ce m-a hotărât, scumpa mea Emilie, să mă străduiesc să cizelez cărbunele pieselor lui, să văd dacă n-aș putea ajunge să-l prefac uneori în diamante. Ar fi cam același lucru pe care l-a făcut Virgiliu atunci când, pentru a-și compune minunata epopee a originii poporului roman Eneida, a folosit câte ceva din sticurile colțuroase ale bătrânului și vechiului poet Ennius. Am adaptat pentru scena noastră în versuri alexandrine și, pe cât posibil, cu păstrarea măcar a unității de acțiune, piesa istorică a lui Shakespeare, care mi s-a părut mai potrivită scenei noastre, Iuliu Cezar. Mă gândesc, de asemenea, să mă inspir în cele 10 piese în care Shakespeare a adus pe scenă istoria frământată a Angliei, de la regele Ioan și până la regele Henric al VIII-lea, piese care, de altfel, nici nu se pot tălmăci în limba franceză și nu sunt altceva decât o săilare de fapte luate din diferite cronici medievale, fără idei, fără poezie. Da, să încerc să fac pentru istoria Franței ceea ce a făcut Shakespeare pentru istoria Angliei. M-am și gândit la un subiect, Adelaide du Guesclin.
Domnule de Voltaire, un tânăr care se numește Pierre Patu spune că i-ați fixat o audiență pentru astăzi.
Patu? Ah, da. Da. Te rog să-l introduci pe tânărul Patu.
Scumpe maestre!
Patu!
Oh, vă rog să-mi iertați. Trebuie să vă spun, monseniore. Binevoița mi-a iertat stângăcia. Sunteți, mi se pare, conte de Tournai, domeniul feudal cu drepturi suverane.
A, se poate, tânărul meu prieten, dar nu are niciun fel de importanță. O să-mi spui cum vrei, maestre, domnule Voltaire.
Sunt fericit, maestre, că mi-ați făcut marea favoare de a mă primi în castelul dumneavoastră. A stat de vorbă cu cel mai mare scriitor al lumii, cu prietenul și oaspetele majestății sale, regele Frederic al Prusiei, este o cinste de care mă voi mândri toată viața.
Te rog, dragul meu, ia loc.
Da, mulțumesc.
După câte am aflat, avem cel puțin o cunoștință comună, limba engleză, pe lângă admirația comună pentru marele poet al Angliei, William Shakespeare.
Ah, maestre, Shakespeare. I-am citit toate operele de mai multe ori. Știu cât de mult le admirați. În discursul dumneavoastră de recepție la Academia Franceză acum 9 ani, la 9 mai 1776, i-ați făcut lui Shakespeare marea cinste de a-l pomeni. Mi s-au întipărit adânc în memorie ceea ce ați binevoit a spune atunci sub cupola Academiei. Oricât a fost el de barbar, Shakespeare a dat limbii engleze acea forță, acea energie pe care de la el încolo nimeni n-ar mai putea o spori fără a o face să-și depășească limitele artistice și în felul acesta să-și risipească forța poetică. Căci versurile făurite de marii poeți ai lumii, ai oricărui popor, slujesc de-a pururi la întipărirea în ele a geniului popoarelor și a limbii în care au fost făurite și recitate.
Ce memorie ai, dragul meu, Patrice. Dar spune-mi, memorarea acestor fraze ale mele vechi de 9 ani, ai făcut-o de dragul meu sau de dragul lui Shakespeare?
Drept să vă spun, maestre, memoria mea a întipărit fidel o prețuire rostită de cel mai mare poet al Europei secolului nostru în cinstea celui mai mare poet al Europei din secolul trecut.
Cel mai mare poet al Europei secolului lui Ludovic al XIV-lea? Dar cum poți spune așa ceva, tinere? Dar Racine, ce-a fost atunci? Dar Corneille, dar Molière, dar La Fontaine? Aș susține chiar că Rotrou a fost mai mare poet dramatic decât a fost Shakespeare al dumitare.
Dar am avut impresia, maestre, că l-apreciați nespus de mult.
Eu? Pe Shakespeare?
Da.
Îl apreciez la nivelul lui. A fost un scriitor barbar și cu totul incult, care s-a priceput să strecoare aici și colo prin piesele lui necioplite, neșlefuite câteva idei, să le zicem poetice. Un nebun, dar un nebun care pare a fi pe placul anumitor spirite, cum pare să fie spiritul dumitale. Mai multă barbarie decât geniu, cum am scris de curând în eseul istoric asupra moravurilor.
Dar, maestre, vă asigur că vă înșelați?
Mă înșel eu?
Maestre, vă rog, vă conjur, nu mi-o luați în nume de rău. Dar atunci, dacă aceasta este părerea dumneavoastră despre Shakespeare, cum se explică faptul că l-ați tradus? Că l-ați lăsat să vă inspire unele dintre cele mai prețuite tragedii?
Că l-am lăsat pe Shakespeare să mă inspire? De unde până unde?
Nu, s-a spus, lumea spunea... Zair, Orosman, Otelo...
Zaira mea inspirată de Otelo? Este pentru prima oară că aud așa ceva.
Scuzați-mă, maestre. Probabil am ceva care nu se cuvene.
Vezi, tinere Patu, genul poetic al englezilor seamănă cu un copac stufos, sădit de îmbelșugate fire și care își azvârlă la întâmplare miile de crengi, crescând în fel și fel de chipuri o travă. Dar cu o putere de netăgăduit. Genul acesta piere dacă te încumeți să-i siluiești firea. După cum mor copacii grădinilor regale de la Marly, dacă un grădinar nepriceput se încumetă să le taie coroana. Am încercat să-l purific pe Shakespeare și n-am izbutit. M-am convins destul de târziu că e cu neputință. Nu are pic de vis comic, de forță comică în comediile lui sau chiar în tragediile lui, în care se simte obligat, n-am înțeles niciodată de ce, să introducă bufonerii și trivialități. Numai numele personajelor lui sunt comice. Nimic mai penibil decât comediile, decât bufoneriile lui Shakespeare. M-am străduit zadarnic să-l epurez, să-l clasicizez. Piesele lui rezistă la orice asemenea încercare, ca și copacii de la Marly de care pomeneam. Același lucru mi se întâmplă acum cu piesele lui Crebion, pe care toți neghiobii îl numesc astăzi Sofocle al Franței. Joliot de Crebion, Sofocle al Franței. E ridicol, tinere.
Nu, maestre, pe Crebion vi-l cedez fără vreo împotrivire. Da, pe Shakespeare, maestre, pe Shakespeare, autorul acelei piese geniale, Hamlet.
Hamlet nu-i altceva decât o piesă necioplită și barbară pe care n-ar putea o suferi pe scenă nici cel mai grosolan public al Franței sau al Italiei. Hamlet înnebunește încă din actul al doilea. Iubita lui Ofelia nebunește și ea în actul al treilea. Se cântă la masă, se spun spirite în doi peri și neghiobii, pe urmă se iau cu toții la ceartă și se ucid unul pe altul. Cine citește Hamlet poate crede că piesa aceasta este rodul imaginației nestăvilite a unui sălbatic în stare de ebrietate.
Vai, maestre, cum puteți spune așa ceva? Poate v-au șocat numeroasele stafii din piesele lui Shakespeare. Dovada unui fideism astăzi din fericire apus și împotriva căruia ați luptat cu atâta înverșunare.
Stafiile? Nu. Mi-am dat bine seama de rostul lor în piesele lui Shakespeare. E cu totul altul decât acela, de pildă, al umbrei lui Darius în Perșii lui Eschil. Acolo umbra lui Darius vine pe scenă numai ca să vestească înfrângerea marii armate lui Xerxes, eveniment de altfel cunoscut de toată lumea și de spectatori. Pe când în Hamlet, în Macbeth, ca și în alte piese, ivirea stafiilor are menirea să creeze o atmosferă de groază, de supranatural, să dezvăluie actorilor și spectatorilor o taină cumplită și să ceară răzbunare. E mai puțin fideism decât naturalism. Apariția aspectului tatălui Hamlet vrea să însemne existența unei puteri tainice care guvernează legile firii. Și fărâma de dreptate strecurată în străfundul sufletului fiecărui spectator îl face să aștepte și chiar să dorească să vadă această putere supremă, punând totul la cale pentru răzbunarea păcatelor și biruința nevinovăției. Este aceeași atmosferă ca și în cea mai mare piesă scrisă de cel mai mare autor dramatic al lumii, Racine, în Atalii. Dar ce arte desăvârșită a psihologiei, acțiunii, a versurilor în marea piesă lui Racine. Nici nu se compară cu arta lui Shakespeare.
Și totuși, maestre, dacă știința omenească atât de înfloritoare în secolul nostru al luminilor, dacă istoria universală, care mai ales prin străduințele domniei voastre s-a înălțat de curând la rangul de știință umană, dacă toate acestea ne îngăduie să folosim cel mai iscusit dintre darurile minții, cel al prorocirii, dacă am putea și noi, așa cum spune Banco, să ne avântăm în sâmburele timpului privirea și să pricepem astfel ce semințe vor încolți și care se vor pierde. Eu cred că s-ar cuveni să credem că faima lui Shakespeare, fără să poată întrece vreodată faima marilor francezi, nu va înceta să crească peste veacuri în toate țările în care această faimă va ajunge să pătrundă.
Vor încolți și care se vor pierde? E o prorocire tare îndoielnică, tânărul meu prieten.
Îmi îngădui, maestre, să vă rog ceva. Am în buzunar o mică ediție engleză a celei mai gingașe dintre piesele lui Shakespeare, Romeo și Julieta. Îmi dați voie să vă citesc câteva scene, între altele aceea dialogului atât de poetic dintre Romeo și fratele Lorenzo.
Versuri englezești?
Da.
N-am mai auzit rostindu-se limba engleză de aproape jumătate de veac. Cred totuși că mai amintesc ceva din ea. Citește-mi, te rog, tânărul meu, prieten.
Da.
Să te sunt de ascult.
Romeo, vino, vino, lasă teama. Restriștea grea s-a îndrăgostit de tine și cu ursita rea te-ai logodit.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Domnul Conte d'Argental.
Ah, dragul meu Conte, îngerul meu păzitor, ce bine îmi pare că ai venit la Fermei.
Scumpul meu Voltaire, știi cât de bun prieten îți sunt. Cum am primit la Versailles scrisoarea dumitale presantă, m-am suit în caleașcă și iată-mă.
Cum ai călătorit, scumpul meu Conte?
Pe cât se poate călători de bine pe drumurile noastre păcătoase. Dar, dragul meu Voltaire, nici nu mă închipuiam că domeniul pe care l-ai cumpărat de la președintele de Bros se întinde pe atâtea lege și că este atât de înfloritor. Și castelul acesta în care m-ai primit acum cu adevărat princiar, prinț al spiritului și al literelor, ai ajuns în sfârșit prinț al bunurilor pământești.
Scumpul meu înger, domeniile nobile Turnai și Fermei sunt cu adevărat îmbelșugate, rodnice și bine administrate. Dar ceea ce m-a făcut să-i le cumpăr președintului de Bros a fost mai cu seamă poziția lor privilegiată, chiar pe granița dintre regatul nostru și Confederația Elvețiană.
Da, 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 da.
Știi, sunt hotărât să-mi duc mai departe lupta necruțătoare împotriva imposturii și de sus și de jos a bisericii și despotismului monarhic. Și n-aș mai vrea la vârsta mea să înfrunt primejdiile unei a patra întemnițări.
A patra? Eu știam până acum numai de două bastilii. Una pentru că ai avut impertinența să-l provoci la duel pe cavalerul de Rohan, cealaltă pentru scrierile tale antifideiste. A treia?
A treia am datorată bunăvoinței marelui meu protector, lui Frederic cel Mare, regele Prusiei. M-a urmărit și a pus să fiu aruncat în temniță la Frankfurt.
Da, nici nu știam acest episod înduioșetor din ghemul excelentelor dumitale relații cu capetele încoronate ale Europei.
Să te ferească Dumnezeu de despoți luminați, iluminați sau săraci cu duhul, tot despoți rămân.
Ai dreptate.
Frederic s-a supărat că mi-am îngăduit să-l ironizez pe astronomul Maupertuis. Și mai ales că mi-am îngăduit să râd cu hohote de gluma cam nesărată pe care și-a îngăduit-o cu regele violonistului preferat Schmidt.
De gluma aceasta nu mi-ai povestit până acum.
A fost nespus de spirituală. Parcă ar fi făcut-o un francez, nu un neamț. Frederic voia cu orice preț să-și bată joc de Schmidt și i-a dat să citească o partitură compusă de el în care încheiase o pagină cu vorbele: Schmidt este un măgar. Și ca să-l silească să citească și ea această grațioasă apreciere, s-a semnat în josul paginii Frederic. Pe când Schmidt citea partitura cu patos, regele ne făcea semn că se apropie momentul pregătit. Dar Schmidt a ajuns la sfârșitul paginii și a trecut la alta fără să citească inspirata calificare. Dezamăgit, Frederic l-a oprit și l-a întrebat dacă altceva nu mai scria pe pagina citită. Ba da, sire, a răspuns Schmidt, dar e ceva prea puțin măgulitor pentru majestatea voastră și n-am voie să citesc. Eu îți poruncesc să citești tot ce scrie acolo, i-a strigat regele. E bine, sire, a răspuns Schmidt, în josul paginei mai scrie așa: Schmidt e un măgar Frederic al II-lea. Nu m-am așteptat să văd curteni mai stăpâni pe reacțiile lor decât sunt curtenii prusieni. N-a clipit niciunul din comesin. Eu însă nu m-am putut opri și am izbucnit în hohote de râs. Regele s-a uitat urât la mine și din clipa aceea prietenia noastră a naufragiat.
Ba.
Și mi-a dat nimic, dar eu am avut de-a face cu binecunoscuta politețea poliției regale prusiene.
În orice caz, lecția era meritată.
Domnul meu conte, să trecem acum la lucruri serioase.
Da.
Iată de ce mi-am îngăduit să te rog să vii la femei. Ești obosit?
Nu, câtuși de puțin, am dormit în caleașcă.
Atunci, dragul meu, te rog să-mi fii de folos într-o chestiune de cea mai mare importanță pentru mine și pentru cultura franceză. Știu că ai mare trecere la curte, prin saloane, ca și la Academia franceză, unde, deși sunt membru de 14 ani, nu mi-a călcat prea des piciorul.
Da, da.
Dar se pune la cale, din diferite colțuri ale lumii, o uneltire culturală atât de primejdioasă și care poate avea urmări atât de penibile încât trebuie cu orice preț să luăm măsuri.
Te poți bizui pe mine, dragul meu Voltaire. Fă-mă mai întâi să pricep despre ce anume e vorba.
Ei bine, trebuie să luăm toate măsurile cu putință pentru a împiedica răspândirea în Franța noastră și prin Franța, în întreaga Europa, a cultului unui scriitor aparținând țării cu care ne aflăm într-un război pe viață și pe moarte pentru stăpânirea mărilor și a câtorva pogoane de zăpadă din Canada, cu Anglia. E vorba de cultul lui Shakespeare, pe care, în afara propagandiștilor britanici, patrioți sau plătiți, îl propagă și niște publiciști francezi, săraci cu duhul sau vânduți pe bani sunători.
Cultul Shakespeare? Foarte interesant. Numai la asta nu mă așteptam. De aceea m-ai chemat la Ferney?
Da, ți se pare că nu merita atâta osteneală, scumpul meu conte?
Ei, nu, da.
E bine, te înșeli. Eu sunt cel care cel din tâi am pomenit de acest William Shakespeare în țara noastră. Prima piesă inspirată de Shakespeare jucată pe o scenă franceză a fost Iuliu Cezar, adaptat și clasicizat de mine, știe numai Dumnezeu cu câtă dificultate.
Da,
și acum Shakespeare, din mormânt, se răzbună, făcând să se răspândească în țara noastră, în plin război cu Anglia, cultul pieselor lui. Da.
Și ce crezi că trebuie să facem?
Să lovim numai decât în pripă, fără cruțare. E o îndatorire patriotică a noastră, cei care până acum ne-am străduit să călăuzim opinia publică spre opere de cultură adevărată și de gust. Primejdea e foarte mare. Dacă ajunge cultul acestui grosolan de Shakespeare să se răspândească în Franța, numai decât se va răspândi în toate țările din jurul nostru, în Italia, în Spania, în Germania. Vrei să asistăm nepăsători la o asemenea pervertire a spiritului european?
Ba nu, desigur, trebuie să facem ceva.
M-am gândit, scumpul meu conte, să încredințăm tiparului o broșură de răspuns cât se poate de drastică. Cum să o intitulăm? Poate cam în felul acesta: apel către toate națiunile Europei în legătură cu exagerarea reputației unui scriitor englez. E o datorie patriotică să luptăm împotriva Angliei, luptând împotriva lui Shakespeare. Jos Shakespeare, trăiască Franța!
Domnul Horace Walpole.
Îți mulțumesc că ai venit.
Domnule de Voltaire, sunt atât de fericit că am în sfârșit neprețuitul prilej de a fi primit în intimitatea dumneavoastră la Paris.
Domnule Walpole, sunt măgulit că v-ați gândit să vizitați un biet bătrân. Deși de peste 30 de ani n-am mai citit ceva în limba engleză, am parcurs cu mare desfătare recenta dumneavoastră lucrare consacrată acelui monarh atât de ciudat, Richard al III-lea. Tatăl dumneavoastră a fost un mare ministru și un remarcabil orator parlamentar, dar mă îndoiesc că ar fi putut scrie atât de bine ca dumneavoastră.
Sunt nespus de măgulit să aflu că mi-ați citit lucrarea. Am scris-o pe marginea piesei istorice a lui Shakespeare, marele nostru geniu național, care are nenorocirea să nu vă fie dumneavoastră pe plac.
Am fost fără îndoială calomniat în țara dumneavoastră. Dușmanii mei se pare că s-au străduit să vă convingă compatrioții că eu l-aș disprețui pe Shakespeare. Eu care cel din tâi l-am făcut cunoscut pe Shakespeare compatrioților mei, care l-am tradus, care l-am adaptat pe scena franceză.
Fără totuși a-l aprecia prea mult, domnule de Voltaire.
Vreți să aflați părerea mea sinceră, domnule Walpole?
Vă rog.
Shakespeare al dumneavoastră a fost o forță sălbatică a naturii. În opera lui nu se poate desluși nicio ordine, nicio măsură, nicio adevărată artă, nici o normă de bună creștere, măreție împletită cu grosolănie, sentimente cumplite și procedee josnice.
Da, îngăduiți-mi, vă rog, maestre, să aduc unele critici umile apreciere dumneavoastră. Critici pe care de curând le-a formulat de altfel și o femeie de gust de la Londra, doamna Elizabeth Montagu.
Am auzit. Mi s-a spus că această doamnă nu încetează să ne învinuiască pe toate tonurile că mi-aș fi îngăduit să-l critic pe geniul național al poporului dumneavoastră. Am auzit că doamna Montagu poartă ciorap de mătase albastră și că a deschis la Londra un fel de salon literar după modelul celor de la Paris, al ducesei de Luxemburg, al marchizei de Tansin, al doamnei de Pinet. Nu vă pot ascunde, domnule Walpole, că de când s-a stins din viață cea mai inteligentă femeie pe care am cunoscut-o în Franța, scânteitoarea marchiză de Châtelet, nu mai am nicio încredere în acuitatea critică a femeilor și mai ales în spiritul lor obiectiv.
Dar doamna Montagu, scumpe maestre, spune lucruri care s-ar cuveni reținute pentru a fi eventual criticate. Ea se ridică împotriva criticii clasice, care impune cu stringență acceptarea unor reguli prestabilite în întocmirea operelor de artă, un fel de intangibile canoane literare. Cum mai pot apărea geniile literare în asemenea condiții? Chiar și Racine, prin insistența sa asupra unei singure teme, aceea a pasiunii, a dragostei, ajunge până la urmă fastidios.
Fastidios? Racine? Incomparabil Racine?
Chiar și marele Racine. Iar de la el toți ceilalți autori dramatici francezi care s-au încăpățânat să limite și să urmeze regulile respectând unitățile au izbutit să fie în același timp reci și uscați, seci și neroditori.
Atunci și piesele mele intră în asemenea categorie, domnule Walpole?
Piesele dumneavoastră nu, maestre, nu. Sunt salvate prin spirit, prin idei, prin versurile lor fără de cusur, dar Shakespeare este cu totul altceva. El a îmbinat genul tragic cu cel comic și dumneavoastră l-ați învinuit mereu pentru acest amestec. Dar viața nu este pe de-a întregul tragică, nici pe de-a întregul comică. Artistul trebuie să se inspire din viață, nu după indicații venite de la corifei unor criterii univoce, după șabloane, cum ar fi vestitele unități atât de proslăvite și de respectate de dumneavoastră. Timpul se răzbună întotdeauna pe toți aceia care vor să-l siluiască, să-l toarne în tipare prefabricate, ca și firea omenească, maestre.
Da, poate că aveți dreptate, domnule Walpole, poate că nu. Dragul meu de Lambert.
Domnul de Voltaire.
Nădăjduiesc că venirea unui moșneac de 82 de ani aici la Academia Franceză, din care fac parte de 30 de ani și al cărui secretar perpetu ești domnia ta, cinstind-o cu variatele și în altele dumitale cunoștințe, nu te va supăra prea mult.
Domnul de Voltaire la Academie, ce surpriză, ce onoare! Cărei zene bune îi datorez neașteptata și prețioasa dumneavoastră vizită.
Scumpul meu secretar perpetu al Academiei Franceze, am venit la dumneata într-o mare problemă națională.
Vă ascult cu cea mai mare atenție, maestre.
Știu bine, scumpul meu de Lambert, cât m-am străduit toată viața pentru biruința limbii și culturii franceze în întreaga Europa. Știi că am contribuit cu neînsemnatele mele puteri în multe domenii la această biruință, la răspândirea culturii franceze în Europa. Și acum, toate aceste strădanii, o luptă care părea câștigată, sunt repuse în cauză și amenințate cu o înfrângere neașteptată.
Mă uimiți, maestre. Dar la urma urmelor, eu sunt un biet matematician.
Matematician de geniu și unul din stâlpi enciclopediei. Trebuie totuși să fii informat despre progresele unui morb care a pătruns în țară de vreo 40 de ani, recunosc, adus de mine, și care amenință acum să destrame tot ce au edificat cu atâta trudă atâtea generații de oameni de litere. Morbul Shakespearean.
Doamne, maestre, îi atribuiți chiar atâta importanță?
Mai mult decât îți închipui, dragul meu de Lambert. Am prevăzut de mult ce se pregătește. Mi-am dat seama de nemaipomenita forță de expansiune în anumite medii omenești a pieselor acestui autor englez, reprezentant al spiritului unui popor pe vecii învrăjbit cu poporul francez, și căruia în curând ne vom vedea siliți să-i facem un război pe viață și pe moarte, pentru a ne răzbuna pentru umilitoarea pace impusă de englezi în războiul de 7 ani și pentru a-i ajuta pe supușii americani ai majestății sale George al III-lea să-și scuture lanțurile sclaviei. Avem de îndeplinit o datorie patriotică. Înainte de a ne trimite flotele pe toate oceanele, se cuvine să pornim la luptă împotriva cultului lui Shakespeare în Franța și în toate țările continentului care până acum au acceptat tutela culturală a Franței.
Dar ce vă supără atât de mult la Shakespeare, maestre? Ce v-a făcut Shakespeare?
Ce mi-a făcut? Ce mi-a făcut? Uite că nu mi-a făcut nimic. Dar amenință să-mi facă multe. Mie și mai ales Franței. De la încetățenirea lui Shakespeare în Franța și în Europa, deocamdată din fericire numai în țările germane, istoricii viitorului vor însemna marea mișcare de reacție împotriva supremației culturii franceze, adică împotriva spiritului clasic, împotriva bunului gust și al bunului simț. Ești un personaj oficial, dragul meu de Lambert. În calitatea dumitale de secretar perpetu al Academiei franceze, își cer să mă susții din toate puterile în cruciada pe care am de gând să o dezlănțui împotriva lui Shakespeare și acestui normand caragios de la Tourneur, care trebuie țintuit la stâlpul infamiei pentru neobrăzarea de a propovădui și cu ce ton peremptoriu superioritatea lui Shakespeare față de Corneille și Racine.
Dar, scumpe și venerate maestre, influența, puterea mea oficială sunt limitate. Ar fi trebuit să stați de vorbă cu domnul Lamoignon de Malherbe, care în calitatea lui de director al librăriei regale are sarcina punerii cărților la index, a interzicerilor și a sancționării penale a autorilor.
M-am încercat, dragul meu de Lambert, dar domnul acesta de Malherbe pare aș fi făurit o părere tare ciudată de atribuțiile lui de cenzor. În loc să taie, încurajează.
Atunci eu ce pot să fac?
Dar gândește-te, scumpul meu de Lambert, că divinizarea nesăbuită a lui Shakespeare se face în dauna literaturii franceze, în dauna Franței, spre cel mai mare folos al Angliei, care rămâne dușmana de moarte a monarhiei franceze. Auzi! Le Tourneur se laudă că s-a străduit să-l traducă pe Shakespeare integral. Să ofenseze urechile cititorilor francezi cu glume de paiață, să le rănească pudoarea cu obscenități nemaipomenite, cu turpitudini pornografice. În cel puțin 4 piese ale lui Shakespeare sunt scene întregi care se petrec în case de toleranță.
Maestre.
Nu mai vorbesc de anacronisme copilărești. Să-l vede tu în Hamlet și Macbeth. Să-l auzi pe Shakespeare și să ai îndrăzneala să-l impui publicului nostru atât de rafinat, uitând că un mare critic englez, Thomas Rymer, a scris acum o jumătate de veac pe bună dreptate aceste rânduri atât de adevărate. Dă-mi voie să ți le citesc în traducere. Ascultă. Orice maimuță din pădurile Africii, orice urangutan, dovedește mai mult gust decât Shakespeare acesta. Eu unul n-aș fi cutezat să risc cu apreciere critică atât de exagerată. Am recunoscut întotdeauna că în unele piesele lui Shakespeare se mai găsește unele idei și unele versuri frumoase, dar toate rămân atribute ale unei mentalități nicioplite, aceea a veacului în care au fost scrise. cu tot despotismul lui, Ludovic al XIV-lea a fost cu adevărat pentru Franța noastră, pentru Europa, regele soare. A tronat o jumătate de veac în centrul strălucitoare sale curs de la Versailles, înconjurat de curteni și de mari scriitori și artiști pe care se pricepea să-i răsplătească. Măreția lui a dus faima Franței noastre și a culturii și literaturii ei în cele mai îndepărtate colțuri ale Europei. Și iată acum că apare, ca din pământ, un biet jil în zdrențe. Și acest miloc străbate rândurile dese ale curtenilor, ale eroilor, ale geniilor literare și ale prea frumoaselor și gingașelor frumuseți care alcătuiesc cu toții curtea marelui nostru rege. Și noul venit îi îmbie pe toți să-i lase în plata Domnului și pe Cornei și pe Racine și pe Molière ca să înalțe în locul lor pe piedestalul artei pe un saltimbanc de dincolo de Marea Mânecii, pe un poet grosolan într-o limbă necioplită, care nu aduce nimic altceva decât niște cuvinte de duh, mai mult sau mai puțin izbutite, și care se pricepe mai ales să facă giumbuș lucruri și tumbe. Cum îți închipui, oare, D'Alembert, că ar fi primit Franța regelui soare o asemenea propunere nesăbuită?
Probabil, maestre, că ar fi respins-o cu dispreț.
Fără cea mai mică îndoială. Numai că astăzi în Franța nu mai stăpânește regele soare și tronul Franței este în eclipsă în mijlocul luminilor orbitoare de pretutindeni. Te rog, te rog, dragul meu, D'Alembert, înfurie-te și tu puțin alături de mine, cu toată impasibilitatea ta de matematician. Alminteri sunt în stare să-mi pierd cu totul cumpătul și să săvârșesc cine știe ce nemaipomenită năzbâtie.
Dacă nu-mi cereți altceva, maestre, decât să mă înfuri.
Am glumit, dragul meu, D'Alembert. Îți cer ceva mult mai mult. Iată, dragul meu, D'Alembert, un manuscris prin care denunț toate aceste fără de lege împotriva gustului literar. Te rog să fixezi o ședință solemnă a Academiei Franceze în care îmi voi rosti discursul. Fixez-o cât mai curând. Știi, la 82 de ani...
Îmi îngăduiți, maestre? Mi se pare că unele expresii sunt mult prea violente.
Cum?
S-ar cuveni atenuate. Știți, în Academia noastră sunt cel puțin două partide, două școli de gândire. Ideile noastre sunt împărtășite de numeroși confrați pentru care, ca și pentru mine, sunteți un mentor între mentori. Dar mai există și un numeros și foarte influent partid clerical, doi cardinali, trei arhiepiscopi, patru duci, printre care și mareșalul de Richelieu, cel mai vechi membru al Academiei, ales în 1720, deci acum 56 de ani. Mai e Malherbe, care mi-a spus că va respins propunerea. Abatele Dolil, ilustru Buffon, pe aprobarea căruia nu se poate conta.
Eventuala opoziție clericală, las-o pe seama mea. Am să-mi convoc toți prietenii, toți admiratorii. Trebuie să ne luăm revanșa asupra perfidului Albion pentru înfrângerile de la Crécy și de la Poitiers. Lupta va fi hotărătoare. Pentru câteva veacuri de acum înainte se va hotărâ acum cine va fi doborât la pământ pentru vecii vecilor. Shakespeare al lor sau Racine al nostru? Ei vom înfrânge în sfârșit în câmpul de luptă academic pe acești englezi insolenți și trești.
Data de 25 august 1776 vă convine, maestre, pentru ședința solemnă a Academiei Franceze? Domnilor colegi, conform programului acestei ședințe solemne, voi da cuvântul celui mai ilustru dintre confrații acestei academii, domnului Voltaire.
Domnilor și doamnelor, scumpii mei confrați, știți cu toții că o anumită parte a poporului britanic a înălțat de curând un templu unui vestit actor-poet, William Shakespeare, și că a luat naștere o tradiție jubiliară în cinstea lui. În acest timp, vecinii noștri de dincolo de Marea Mânecii s-au gândit că n-ar fi rău să exporte în țara noastră icoana divină a acestui Shakespeare. Și mulți gură cască din capitala noastră n-au găsit nimic mai bun de făcut decât să salute această icoană cu aclamațiile lor. Penibilă consecința răului care roade sufletul acestei țări, anglomania aceasta care îi face pe unii compatrioți ai noștri să nu mai poată mânca mușchiul de vacă dacă nu-i spun roast beef, și nici friptura de berbec dacă nu-i spun ram steak. Curtea strălucită a marelui nostru rege Ludovic al XIV-lea a izbutit acum peste un veac să opolească pe aceea lui Carol al II-lea. S-au întors vremile și Londra a ajuns astăzi să ne smulgă ea din brațele barbariei, trimițându-ne plocon opera completă a lui William Shakespeare. Traducătorul de astăzi a lui Shakespeare se străduiește să jerfească toată literatura noastră franceză clasică la picioarele Angliei reprezentată prin Shakespeare. Și aceasta într-o traducere pe care a avut necuvința să o dedice regelui Franței și pentru care a cerșit și primit subvenții din partea reginei și a principeselor noastre.
Și totuși, Le Tourneur nu găsește de cuvință într-o prefață de 130 de pagini să pomenească măcar pe unul dintre autorii noștri dramatici, ale căror piese sunt tălmăcite și aduse pe scenele tuturor popoarelor Europei, chiar și în Marea Britanie. Nici măcar o singură dată nu este pomenit în această prefață nemuritorul nume al marelui nostru Corneille. Este pentru mine neîndoielnic faptul că traducătorul lui Shakespeare urmărește cu orice preț să-și umilească patria și compatrioții. Faptul că traducătorul își îngăduie să mă pomenească și pe mine, pe mine care cel din tâi în țara noastră o știe toată lumea, m-am ostenit cu atâta trudă să-l tălmăcesc pe Shakespeare într-o limbă decentă, epurându-l și încercând să-l clasicizez, nu este decât o perfidie. Domnule Turner pomenește despre mine ca despre un aristarc superficial, ca de un judecător pitic și insolent. Toți cei care mă cunosc, toți cei de față, vor fi poate de acord că nu meritam un asemenea dispreț. Ce să mai pomenesc despre comparațiile năstrușnice la care recurge traducătorul nostru? Expunerea acțiunii din Bayazet a lui Racine, una din capodoperele spiritului omenesc, este comparată cu prima scenă din Romeo și Julieta, în care un mercenar nerod, pe nume Samson, spune fel de fel de neghiobii și insanități. Iar prima scenă din Moartea lui Pompei, a marelui Cornei, este pusă în paralelă cu prima scenă din Regele Lear, în care Shakespeare aduce pe scenă un bastard ticălos care face apologia copiilor din flori. Cutez să cer să se facă dreptate. O cer mai întâi reginei Franței și principeselor noastre, care știu mai bine decât noi cum se cuvine să vorbească eroii. În niciun caz nu astfel cum vorbesc eroii lui Shakespeare. Bunul simț al tuturor popoarelor Europei trebuie să ne îndrume pe toți în această privință. Sunt împovărat de ani, iluștri confrați. La marginea mormântului
cute să fac o prorocire în care vă rog să vedeți cea mai lucidă scânteie din testamentul meu literar. Niciodată, niciodată, niciodată nu vor ajunge piesele lui Shakespeare, oricât de frumos ar fi tălmăcite, oricât de minunat ar fi interpretate, să se bucure de prețuirea pe care o au în țările Europei Corneille, Racine sau Molière. Căci dacă s-ar petrece vreodată asemenea grozăvie, s-ar destrăma însăși temelia culturii europene, împreună cu cele mai elementare norme ale spiritului clasic. Vă aparține, dumneavoastră, ilustri confrați, să vegheați ca o asemenea perspectivă întunecată să nu ajungă niciodată să se realizeze.
Dragul meu, D'Alembert, trebuie neapărat să-ți vorbesc.
Scumpul meu, Diderot, te rog, vină la mine în cabinet. Avem câteva minute până se vor încheia felicitările entuziaste.
Știu bine că nu i-ai putut rezista și l-ai lăsat pe bunul nostru codiscipol, pe Voltaire, ilustrul nostru colaborator la enciclopedie, să-și descarce tot veninul, toată ura de atâta vreme acumulată împotriva celui pe care, din cer senin, și l-a ales ca rival în arta dramatică.
A lui și mai ales a lui Corneille, a lui Racine.
Ce naiv ești, ilustre matematician și secretar perpetu al Academiei noastre. Ce Corneille, ce Racine! Puțin îi pasă lui Voltaire despre ce ar putea păți Corneille, Racine și chiar Molière de pe urma entuziasmului publicului pentru Shakespeare. La urma urmei, piesele lor pot rezista concurenței engleze, dar vezi că piesele lui Voltaire, imitații formale și insipide ale clasicilor cu versificație, dar fără poezie, nu mai pot intra în concurență cu marele Shakespeare. Aici e nenorocirea.
Crezi, deci, scumpul meu, Diderot, că e vorba de gelozie?
Și de gelozie. Gelozie explică exagerările. În profunzime sunt sentimente. Fascinația pe care un om de talia lui Voltaire o încearcă față de piesele barbarului, cum spune el, englez. Și de dragostea și de admirația lui pentru Corneille, Racine și Molière. Și de sila față de cei care nu pot recunoaște meritele unui scriitor fără a nega alți scriitori. Și de disprețul lui pentru cei care sunt gata oricând să recunoască străinilor merite pe care le neagă compatrioților. El este un polemist neîntrecut și un spirit interdisciplinar, un mare istoric, un mare critic social, un mare stilist, un spirit viu, mușcător și inteligent. Prin aceasta va rămâne Voltaire în marea literatură europeană a secolului nostru, a secolului luminilor, prin dramele și comediile lui. Iar propaganda aceasta înverșunată, care l-a dus la exhibiția de astăzi, la denunțarea lui Shakespeare și mai ales a traducătorilor lui francezi, învinuiți de lipsă de patriotism, nu-i va știrbi niciunul din meritele poetice, filozofice și dramatice ale lui Shakespeare. Dar va contribui să arate posterității o anumită latură morală și culturală a prietenului nostru Voltaire.
Ați ascultat Voltaire împotriva lui Shakespeare, reconstituire istorică de Dan Alăzărescu. Au interpretat Ion Pavlescu, Gina Petrini, Florian Pitiș, Ion Marinescu, Nicolae Grigore Bălănescu, Corado Negreanu, Sorin Gheorghiu, Hamdi Cerchez. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonică.